Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Mom Stories Podcast. Είναι το πρώτο μάλλον επεισόδιο της νέας χρονιάς, οπότε εγώ με αυτή την ευκαιρία θα ευχηθώ και καλή χρονιά σε όλους, να είμαστε καλά, με υγεία. Είναι λοιπόν ένα επεισόδιο που έχω μια καλεσμένη μαζί μου και θα σας τη συστήσω αμέσως. Πάντα μου αρέσει στο podcast αυτό να έχω καλεσμένους εδώ που κάνουμε ωραίες συζητήσεις, που είναι φίλοι. Και με την καλεσμένη μου τη σημερινή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και τα έχουμε πει σε πολλές διαφορετικές συνθήκες. Και είναι και άνθρωποι, γιατί είμαστε στο Mom Stories Podcast, που έχουν να πούν πολλά και προσφέρουν με το δικό τους τρόπο και μέσα από το δικό τους έργο σε εμάς τους γονείς. Και μας δίνουν και ερεθίσματα να γινόμαστε καλύτεροι γονείς. Οπότε να μην σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Έχω μαζί μου τη Μαρίνα Γιώτη σήμερα. Γεια σου, Μαρίνα μου.
Γεια σας. Να πω και εγώ καλή χρονιά σε όλους. Με αγάπη, με υγεία, με πολλά βιβλία και ιστορίες όμορφες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ξέρεις, σε παρακολουθώ και αγαπώ πάρα πολύ και ό,τι κάνεις, όχι μόνο τα podcast σου και τα βιβλία σου και ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Οπότε μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι κοντά σου.
Πολύ σε ευχαριστώ. Τα έχουμε πει σε πολλές διαφορετικές φάσεις, σε παρουσιάσεις βιβλίων σου, σε βίντεο στο YouTube.
Πράγματι.
Podcast δεν είχαμε κάνει όμως. Οπότε...
Όχι ακόμη, έτσι δεν είχαμε κάνει, οπότε τώρα ήρθε η ώρα του.
Ήρθε η ώρα του, πράγματι. Η Μαρίνα λοιπόν είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, φαντάζομαι ότι όλοι την ξέρετε. Είναι από τις πιο γνωστές, νομίζω, συγγραφείς στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια σπίτι με παιδιά που διαβάζουν βιβλία που δεν έχει κάποιο από τα βιβλία σου. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, το τελευταίο βιβλίο, το Μίλα μου, είναι το 16ο.
Πράγματι, είναι το 16ο βιβλίο. Απίστευτο.
Είναι απίστευτο.
Ναι, και για μένα είναι απίστευτο που κοιτάω πίσω και όλη αυτή την πορεία, γιατί ξεκίνησα ουσιαστικά να, όχι να γράφω τόσο πολύ, αλλά να εκδίδονται τα βιβλία μου, τελευταία ουσιαστικά δεκαετία. Οπότε, ξέρεις, είναι αυτό που λες καμιά φορά, να το πας βήμα-βήμα, γιατί όταν κοιτάς μπροστά σου φαίνεται βουνό τα 16 βιβλία. Αλλά τώρα που κοιτάω πίσω, λέω, κοίτα να δεις τι πορεία, πώς έγινε αυτό.
Πώς έγινε, σε 10 χρόνια. Δηλαδή, είναι πάνω από ένα βιβλίο το χρόνο, αν το δεις λίγο.
Κάποια στιγμή ναι, έβγαζα και δύο βιβλία το χρόνο ή έβγαλα κάποια σειρά που έβγαλα 2-3 βιβλία μαζί. Οπότε ναι, και έτσι φτάσαμε στα 16.
Και φτάσαμε στο Μίλα μου από τη Στιγμούλα. Η Στιγμούλα δεν ήταν το πρώτο.
Η Στιγμούλα.
Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, εκτός, γιατί μ' αρέσει πάντα να το λέω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από συγγραφέας, είσαι και εικονογράφος των βιβλίων σου και είναι και οι βασικές σου σπουδές. Καλά θυμάμαι.
Έχω σπουδάσει business και marketing ουσιαστικά και καλές τέχνες στο Georgetown University και έχω κάνει οπτική επικοινωνία και εικονογράφηση στο Pratt Institute, που είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο στην Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά είναι οι βασικές μου σπουδές, αν και για πάρα πολλά χρόνια τις χρησιμοποίησα αυτές τις ικανότητες στη διαφήμιση, όχι τόσο πολύ την εικονογράφηση όσο το σχεδιασμό. Και έτσι όταν ξεκίνησα να εικονογραφώ τα βιβλία μου, η αλήθεια είναι ότι αναγκάστηκα να ξαναμάθω πολλά πράγματα, αλλά ήξερα τα εργαλεία. Ξέρω να ζωγραφίζω από παιδί, το είχα πάντα στη ζωή
είναι
μου, δεν σταμάτησα
αυτό.
Ποτέ.
Το έχεις πάντα,
Άκου να δεις, επειδή ξέρεις και με το γιατί το ταλέντο είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Είχα μια ευκολία, σίγουρα, αλλά πάρα πολλά πράγματα μαθαίνονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν το αγαπάς, το πιστεύεις και δουλέψεις πραγματικά σε αυτό, νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο σε οτιδήποτε. Ότι είχα μια ευκολία, ναι, την είχα, αλλά έχω δουλέψει και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ ώστε αυτό που κάνω να είναι ξεχωριστό, να είναι αληθινό για την ιστορία. Γιατί έχεις δει ότι η εικονογράφησή μου δεν είναι όλοι, ξέρεις, σε όλα τα βιβλία ίδια.
Ναι.
Αλλιώς ήταν στα παραμύθια. Αλλιώς έχει αλλάξει και στα μια καρδιά σου, μια αγκαλιά σου, μια στιγμή. Ήθελα η εικονογράφηση να μην είναι, έχω μια μανιέρα να το πω, ένα στυλ και το κάνω ίδιο σε όλα τα βιβλία, αλλά κάθε βιβλίο ανάλογα την ιστορία να έχει και την εικονογράφηση που του αξίζει και που μπορεί να το αναδείξει καλύτερα.
Έχει μια δυναμική όλο αυτό. Θα μιλήσουμε για την εικονογράφηση γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά ήθελα έτσι πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε να πούμε και για τα 16 βιβλία. Θέλω όμως να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή. Η Στιγμούλα λοιπόν και η Στιγμούλα είναι δυνατή. Ήταν τα δύο πρώτα σου βιβλία και το ξεκίνημά σου στο χώρο. Εμένα γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή τότε και τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που ήταν μικρά και διαβάζαμε παιδικά βιβλία, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά βιβλίων με τα κλασικά παραμύθια αλλιώς. Πάρα πολύ.
Ναι, αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτή η σειρά γιατί δεν ήταν ξαφνικά μια άλλη ιστορία. Ήταν η ιστορία όπως την ξέρουμε και μετά το ζήσαμε εμείς καλά και αυτή καλύτερα. Είναι το ανάποδο. Συνεχίζει, υπάρχει ο έξυπνος ρεπόρτερ Φάνη Ομπίφο που ψάχνει τις ιστορίες και ανακαλύπτει τα πράγματα δεν γίναν έτσι. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάθε βιβλίο είχε άλλη θεματική, ουσιαστικά αγαπήθηκε πάρα πολύ από πάρα πολύ κόσμο και είναι και πάρα πολύ επίκαιρα αυτά τα βιβλία, καθώς όπως ξέρεις έχει να κάνει με την κριτική σκέψη. με τις πληροφορίες που έχουμε και αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να τα αναλύσουμε, να δούμε πίσω από τις γραμμές, να ανακαλύψουμε μόνοι μας την αλήθεια. Και έγινε και ένα πάρα πολύ επιτυχημένο επιτραπέζιο παιχνίδι, τα παραμύθια αλλιώς, ναι. Πριτσιό και Πριτσιόζη. Και έτσι αυτό ήρθε λιγάκι η θεωρία και η πράξη μαζί. Και ακόμα και σήμερα μου στέλνουν μηνύματα συνεχώς αναγνώστες που έχουν είτε τα παιδιά τους τώρα μικρά και παίζουν και το παιχνίδι και διαβάζουν και τα βιβλία, ή που μεγαλώσανε και ξεκινήσαν από αυτά τα βιβλία να καλή ώρα στα δικά ναι. τους τα παιδιά και πόσο τα άγγιξε και πόσο άλλαξε πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο που βλέπανε, όχι μόνο αυτές τις ιστορίες, αλλά γενικότερα τις ιστορίες και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε κάποιες αλήθειες.
Ναι, πράγματι, σου λέω, είναι από τα πολύ αγαπημένα μας και θα σου πω τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα Χριστούγεννα κάτσαμε με τα παιδιά μου και μαζέψαμε όλα τα παιδικά βιβλία που ήταν στη βιβλιοθήκη μας, τα οποία εμείς πια δεν τα διαβάζουμε, για να τα δωρήσουμε κάπου. Και όταν βρήκαμε τον Ρεβιθοκοντούλη, το οποίο ήταν
και γλωσσοδέτες όλα, έτσι.
Το αγαπημένο τους, γι' αυτό το είπα αργά, γιατί πάντα τον μπερδεύω, μου λένε «Μαμά, αυτό μην το δώσεις». Γιατί είναι ένα βιβλίο που τα έχει στιγματίσει και του θυμίζει, ξέρεις.
Τεράστια τιμή για μένα αυτό, ναι. να ξέρεις. Πιστεύω ότι τα βιβλία πρέπει να δίνονται όταν ναι. τελειώσουν. Αν θέλουμε να τα δώσουμε και σε άλλους, να συνεχίσουν την πορεία τους και τη ζωή τους. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι μπορούμε και θέλουμε να κρατήσουμε κάποια βιβλία, για μένα ως συγγραφέα με τιμά πάρα πολύ. Έτσι, γιατί ξέρεις, τα έχουμε αγαπήσει. Έχουν ναι. αλλάξει κάποια πράγματα τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Θέλουμε να τα ξαναεπισκεφτούμε. Οπότε, ναι, θα
φτιάξουμε. Ναι, όχι, ήταν σου λέω από τα πολύ αγαπημένα μας και η Σκουφοκοκκινίτσα. Αυτά τα δύο δηλαδή τα διαβάζαμε φουλ και ξέρεις, η αλήθεια είναι, πέρα από το ότι μας βοηθάει να δουλέψουμε λίγο το μυαλό μας και να, την κριτική μας σκέψη, όπως λες, που ίσως είναι και ο μεγαλύτερος στόχος αυτής της σειράς, αυτό που εγώ είχα εισπράξει ως γονιός ήταν ότι τα παιδιά σε μια ευαίσθητη παιδική ηλικία που έχουν μάθει να τους διαβάζουν, να ακούνε τα κλασικά παραμύθια με ένα πάντα έτσι λίγο κακό τέλος για κάποιο από τους πρωταγωνιστές, ο τρόπος με τον οποίο τελείωναν αυτά τα βιβλία τους έφερνε μια ηρεμία στην ψυχή τους και ένα «Κοίτα ρε παιδί μου, τελικά, ας πούμε, δεν ήταν κακός ο λύκος». Ξέρεις, και κοιμόντουσαν πιο εύκολα. Έβλεπες ότι τους δημιουργεί ένα πολύ όμορφο συνέστημα.
Χωρίς να βγάλουμε βέβαια τις δυσκολίες, έτσι. Πρέπει και υπάρχουν δυσκολίες στο ζωή. Το θέμα είναι πώς τις ξεπερνάμε. Και τα παιδικά βιβλία και τα παιδικά, ειδικά τα παραμύθια. Η ουσία είναι ότι όλα έχουν ένα καλό τέλος. Δηλαδή όλα θα πάνε καλά. Τα πράγματα ναι. πάνε καλά. Υπάρχει μια αισιοδοξία στο τέλος. Ξέρεις, δεν χρειάζεται σε αυτήν την ηλικία, θεωρώ, να μάθουν αυτή τη σκληρή αλήθεια ότι καμιά φορά δεν πάνε όλα καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, αλλά ίσως να πάνε διαφορετικά καλά.
Ναι. Λοιπόν, μετά, αφού τελείωσε αυτή η σειρά, εντάξει, είναι πολλά τα βιβλία πραγματικά, αλλά νομίζω το Γέτι ήταν αυτό που έκανε το μεγάλο χαμό, σωστά.
Ναι, το Γέτι Δύναμη του Ακόμη ήταν ένα βιβλίο που το είχα και στο σιρτάρι 5 χρόνια σαν ιδέα.
Αλήθεια.
Έτσι, ναι, μετά είχαν βγει τα Μελισσάκια Σαθρανία, το ναι. Κάτι Τι και το Δώσε Λύση στο Μελίσσι. Είχα κάνει και τη σειρά με το Μια Καρδιά, το Μια Αγκαλιά και το Μια Στιγμή.
Και αυτά είναι
εξαιρετικά. Ναι, και θεώρησα ότι ήταν μια καλή στιγμή το 2020, ότι κοίτα να δεις, έχω αυτή την ιδέα. Ούτε εγώ το περίμενα. Ότι ήταν ουσιαστικά το πρώτο βιβλίο, παιδικό βιβλίο που μίλησε για το growth mindset στην Ελλάδα, mm-hmm. τη θεωρία ανάπτυξης, για το πώς ό,τι δεν καταφέραμε, το καταφέραμε ακόμη. Αν εγώ την ήξερα, θεωρώ ότι είχα διαβάσει και είχα 5 χρόνια πριν, έτσι, μου είχε έρθει αυτή η ιδέα, δεν φανταζόμουν ότι γενικώς ο κόσμος εδώ δεν το ήξερε τόσο πολύ. Ότι δεν ξέρανε για το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε γενικά τις ικανότητές μας. Και όταν βγήκε το βιβλίο, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ότι ούτε εκπαιδευτικοί, ούτε πάρα πολλοί ψυχολόγοι το ξέρανε σαν μια θεωρία, γιατί είναι στη βάση της μια εκπαιδευτική θεωρία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έδωσα χρώμα και χαρακτήρα σε όλο αυτό τη σκέψη και πώς έχει αλλάξει. Γιατί έχει μπει στα σχολεία, το έχουν αγαπήσει χιλιάδες γονείς, παιδιά. Τώρα που μεγαλώνουν κιόλας, ξέρεις, παίρνω και μηνύματα και από, ακόμα και από εφηβάκια, ναι. τα οποία πώς τους έχει βοηθήσει. Αυτό το βιβλίο το έχω παρουσιάσει ακόμα και σε παιδιά τρίτης λυκείου, ναι. που δίνανε πανελλαδικές. Δεν έχει ηλικία αυτό το βιβλίο. Και είναι υπέροχο και μαζί με το μερολόγιο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον τρόπο που σκεφτόμαστε τις ικανότητές μας και βοηθάει πάρα πολύ στην αυτοπεποίθηση. Οπότε, μόνο περήφανη μπορώ να νιώσω για όλο
ναι,
αυτό.
Και είχε και την ανταπόκριση του κόσμου και θέλω να σταθώ λίγο και στο ημερολόγιο θετικής σκέψης, γιατί νομίζω το έχω ξαναπεί σε κάποια συζήτησή μας παλιότερα. Το ημερολόγιο αυτό του Γέτι είχε βοηθήσει πάρα πολύ τον έναν από τους δύο μεγάλους μου γιους σε μια αρκετά έντονη έτσι, φάση της ζωής του, τελειώνοντας τότε το δημοτικό και με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λίγο στο σχολείο, με το πάθος που είχε με το ποδόσφαιρο που ήθελε όλη μέρα να είναι σε ένα γήπεδο και δεν μπορούσε, έμπαινε και στην εφηβεία και δεν μπορούσε καθόλου να τα παντρέψει αυτά μαζί και περνούσε έτσι μια δύσκολη περίοδο και του είχα πάρει το ημερολόγιο αυτό και πραγματικά το έχει ακόμα στο σιρτάρι του. Θυμάμαι πόσο πολύ τον είχε βοηθήσει το ότι καθόταν κάθε μέρα και έγραφε πράγματα που τελικά είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι όταν τα γράψεις, τα βλέπεις, τα συνειδητοποιείς, αλλιώς περνάνε, φεύγουν και δεν παίρνεις χαμπάρι.
Έτσι, γενικά το ημερολόγιο βοηθάει πάρα πολύ, το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό είναι και ένα προημερολόγιο που σε βοηθάει λίγο επειδή σε μικρότερες ηλικίες λίγο να συμπληρώσεις, ώστε να μάθεις πώς να βάζεις όλα αυτά τα συναισθήματα στο χαρτί και αυτό πώς από μόνο του σε παροτρύνει και σε βοηθάει και σου δίνει έτσι ένα μικρό σπρόξιμο όποτε νιώθεις έτσι κάποια μέρα ότι μπορεί να μην νιώθεις τόσο καλά. Οπότε ουσιαστικά σε προτιμάς για να κρατήσεις ένα ημερολόγιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ημερολόγιο βοηθάει μικρούς, μεγάλους και όχι μόνο αυτό. Βλέπεις και τα συναισθήματά σου αργότερα. Και λες, κοίτα να δεις, κοίτα τι ξεπέρασα, κοίτα τι ήταν και πόσο σημαντικό είναι πέρα από το να τα βάλεις στο χαρτί και να τα βγάλεις από πάνω σου, αλλά να δεις και την πορεία σου και να την κρατήσεις. Ξέρεις, mm-hmm. μεγαλύτερη και πιο σημαντική συγγραφή πάντα κρατάνε ημερολόγιο. Το ξέρεις αυτό, γιατί βοηθάει όχι μόνο στο να εκφραζόμαστε και να βάζουμε συναισθήματά μας, αλλά αργότερα και να μπορούμε να γράψουμε για αυτά που περάσαμε και να βάλουμε και τους χαρακτήρες μας έτσι μια πινελιά πιο προσωπική.
Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες και σκέφτομαι πόσο εμείς τουλάχιστον όταν ήμασταν παιδιά υπήρχε αυτή, να το πω σαν μόδα, να γράφουμε ημερολόγια. Και τι ωραία που θα ήταν να το είχαμε κρατήσει όλοι και στην ενήλικη ζωή μας τελικά. Πόσο χρήσιμο ήταν.
Νομίζω και οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι το προσπαθούν πάρα πολύ σε όλες τις ηλικίες. Νομίζω βοηθάει γενικά το να καταγράψεις σκέψεις. Τώρα μπορούν να έχουν μπει σε ηλεκτρονικά ημερολόγια. Αλλά το να γράφεις νομίζω έχει μια άλλη αξία γενικότερα. Το μυαλό μας αντιλαμβάνεται πάρα πολύ, ακόμα και τα βιβλία που διαβάζουμε, αλλά και όταν γράφουμε, πολύ διαφορετικά όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει κάτι πιο άμεσο με τον εγκέφαλό μας και νομίζω ότι δεν είναι ρομαντικός ο λόγος που λέω να γράψεις ημερολόγιο σε χαρτί ή να διαβάσεις ένα βιβλίο σε χαρτί. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και πόσο μπορεί να μας βοηθήσει στο να τον γυμνάσουμε.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Πες μου λίγο, το Yeti ήταν το πρώτο βιβλίο ουσιαστικά, αν μπορούμε να τα εντάξουμε σε μια σειρά που μίλησες για την ψυχική ανθεκτικότητα, σωστά?
Ναι, και ήταν για το πρώτο βιβλίο αυτού του είδους που βγήκαν, γιατί μετακολούθησαν και έτσι κάποια mm-hmm. και άλλα από άλλους συγγραφείς. Αλλά ναι, ήταν ουσιαστικά μίλησε ψυχική ανθεκτικότητα σε αυτές τις ηλικίες, γιατί μιλάμε, επειδή είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο, άλλο να απευθύνεται και σε ενήλικες και σε έτσι, μεγαλύτερα mm-hmm. παιδιά. Είναι για 4 έως 7, 8, 9, εκεί, mm-hmm. μέχρι 9 περίπου. Γιατί εντάξει, τα μεγαλύτερα παιδιά τα θεωρούν λίγο πιο μπεμπέ, επειδή έχει full εικονογράφηση. Βέβαια, υπάρχει μια παγκόσμια τάση ενήλικες να διαβάζουν παιδικά βιβλία, αλλά δεν ξαναγυρνάμε σε αυτό. Αλλά ήταν το πρώτο βιβλίο και μετά ακολούθησε.
Για πες μας λίγο, είναι 4 στο σύνολο, για να είναι φτάσουμε και στο παρόν τελευταίο, 4, ναι, που είναι πολύ, πολύ φρέσκο.
Μπήκα σε όλο αυτό και μετά είδα ξαφνικά ότι η ψυχική ανθεκτικότητα έχει πυλώνες. Οπότε μετά έπιασα τον πυλώνα της ευγνωμοσύνης, ότι ναι, mm-hmm. okay, προσπαθούμε για το καλύτερο και να καταφέρουμε τα όνειρά μας και ό,τι δεν κατάφερα, το κατάφερα ακόμη και όλα αυτά που μιλάμε στο Yeti. Αλλά υπάρχει όμως και το τώρα, το πώς να είμαστε καλά στο σήμερα. Και η ευγνωμοσύνη έχει να κάνει με αυτό και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η ευγνωμοσύνη συνδέεται άμεσα με την ευτυχία. Οπότε έγιναν τα φλαύ της ευτυχίας που μιλάει για δύο υπέροχους χαρακτήρες που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στα σχολεία και οι ψυχολόγοι και οι λογοθεραπευτές, τον όχι και την ναι, το οποίο είναι ο αρνητικός και θετικός χαρακτήρας. Και έτσι αυτό το βιβλίο και εγώ το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, που μιλάει για όλα αυτά που στην αρχή θέλουμε και περιμένουμε και τα αναζητούμε πάρα πολύ και όταν πέφτουν τελικά για τον ένα λόγο τον άλλον στα χέρια μας, κάποια στιγμή πέρα από τον πρώτο ενθουσιασμό τα αφήνουμε, τα παρατάμε. Μέχρι που εμφανίζεται κάποια, είναι έτσι σε αυτή την περίπτωση, το οποίο τα αναδεικνύει και ουσιαστικά μας μαθαίνει αυτό, το πώς έχοντας ευγνωμοσύνη και κάνοντας ασκήσεις ευγνωμοσύνης, δηλαδή να είναι ενεργή, όχι απλώς να λέω ευχαριστώ, δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά κάθε μέρα να σκέφτομαι πόσα πράγματα έχω στη ζωή μου τα οποία με κάνουν ευτυχισμένο, που είμαι καλά, που έχω να πιάτο φαΐ, που έχω τους φίλους μου, τα πολύ πολύ βασικά, mm-hmm. όταν έρχεται η δυσκολία, που σε όλους μας έρχεται στη ζωή μας, τα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, γιατί τυχαίνει να κολλάμε στο ένα το αρνητικό που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν έχει σημασία σε ποια φάση τη ζωή μας και να αγνοούμε όλα τα υπέροχα που έχουμε. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εξασκήσουν τα παιδιά αυτή την ικανότητα, όχι εμείς οι μεγάλοι, ναι. στο να θυμόμαστε πόσα καλά έχουμε στη ζωή μας. Ναι. Οπότε τα φλαύ της ευτυχίας μιλήσανε γι' αυτό και μετά ακολούθησε το νησί του Ποτέ Ποτέ που έχει να κάνει με προσαρμοστικότητα και μιλάει για όλα αυτά που βλέπουμε. Πόσο η αλλαγή είναι τόσο μέρος της ζωής μας, πόσο δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, πρέπει να την προβλέπουμε. Να, καλή ώρα, όπως λέγαμε για το AI πριν, να την προβλέπουμε και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να εξελιχθούμε πριν αναγκαστούμε να εξελιχθούμε. Γιατί θα μας αναγκάσει και μετά οι επιλογές μας θα είναι λιγότερες όταν έχουμε την πλάτη μας κολλημένη στον τοίχο. Mm-hmm. Και τέλος βγήκε το Μίλα μου.
Το Μίλα μου.
Δεν ξέρω αν θες να φτάσουμε στο Μίλα μου.
Θέλω πολύ να φτάσουμε και να μιλήσουμε γιατί είναι το πιο καινούριο. Τον Οκτώβριο δεν βγήκε.
Ναι, 9
Οκτωβρίου. Είναι πολύ καινούριο.
Είναι πολύ καινούριο, αλλά έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία ήδη. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί μέσα σε 1,5 μήνα ουσιαστικά πήγε σε πανεπιστήμια. κάνει εκτύπωση, έχει φτάσει 13.000 τώρα και,
wow.
και πάει, εξεκολουθεί πάει την πορεία του. Και τι λέμε τώρα, γιατί με ενθουσιάζομαι όταν πάει ένα βιβλίο τόσο καλά? Γιατί βλέπω και παίρνω πάρα πολύ μηνύματα, βλέπω πώς βοηθάει. Βλέπω τα μηνύματα από τα παιδιά. Αυτό ειδικά το βιβλίο, έχω πάρει καταπληκτικά μηνύματα. Δεν φανταζόμουν ότι θα έχει αυτό το αντίκτυπο.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά το μήλα μου μιλάει για όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας. Που μπορεί να είναι άγχος, ο φόβος, η λύπη, όλα αυτά τα συναισθήματα που καμιά φορά.
Τα δύσκολα συναισθήματα.
Τα κλείνουμε μέσα μας και όσο μένουν μέσα μας, αυτά γίνονται όλο και πιο βαριά, συχνά ασήκωτα και μπορεί κανείς να μην το βλέπει, εμείς να μην ανοιγόμαστε. Που τελικά ο τρόπος να τα διαχειριστούμε είναι να μιλήσουμε για αυτά.
Ναι.
Τα περνάει με μια πολύ γλυκιά ιστορία στα παιδιά και το καταπληκτικό είναι άμεσα.
Ποιο είναι το αντίκτυπο που έχει στην πραγματικότητα ένα βιβλίο, εκτός από το να ψυχαγωγήσει ένα παιδί, ποιο είναι το πραγματικό αντίκτυπο που έχει στη ζωή του και ποιος είναι ο στόχος ενός βιβλίου, ας πούμε, όταν εσύ το γράφεις?
Νομίζω οι στόχοι γενικότερα είναι πολλοί. Έτσι, δεν είναι ένα βιβλίο για όλα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει ένα μήνυμα και θέλει να περάσει κάτι, αλλά ένα βιβλίο που είναι απλώς για να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε. Δεν είναι απαραίτητα όλα τα βιβλία ίδια.
Mm-hmm.
Τα δικά μου βιβλία, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, θέλω κάτι να περάσουν. Θέλω με κάποιο τρόπο να μπορέσω να μιλήσω στα παιδιά, να τα εμπνεύσω. Θεωρώ η δουλειά μας ως συγγραφείς είναι να εμπνέουμε, mm-hmm. να ανοίγουμε το μυαλό των παιδιών, να τους δείχνουμε τις δυνατότητες. Αυτό είναι ο στόχος. Το πώς το καταφέρνει ο καθένας είναι διαφορετικός. Τώρα μπορεί και μέσα από το βιβλίο, αλλά και μέσα από τις παρουσιάσεις και μέσα από την επαφή, ουσιαστικά το παιδί να εμπνευστεί. Τα συγκεκριμένα βιβλία λοιπόν του Γιέτη και μετά ήρθαν να μιλήσουν στους γονείς και στα παιδιά. Γιατί ξέρεις, αυτά τα βιβλία τα διαβάζει ο γονιός στο παιδί.
Οπότε... Και έχει σημασία αυτό, σε διακόπτω, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε ότι τα παιδικά βιβλία απευθύνονται στα παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και η συμμετοχή του γονέα, γιατί αυτό δημιουργεί και την ευκαιρία για συζήτηση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γιατί είναι βιβλία όλα αυτά. Όχι μόνο τα δικά μου, τα διαβάζει εκείνη την ώρα, δεν το διαβάζει το παιδί μόνο του, δεν μπορεί να διαβάσει ακόμη. Οπότε διαβάζει ο γονιός το παιδί και ακούει. Οπότε αυτό η συζήτηση που μπορεί να γίνει μετά είναι πάρα πολύ σημαντική. Πίσω λοιπόν στα βιβλία αυτά υπάρχουν κάποιες σελίδες που είναι για τους γονείς, για να τους βοηθήσουν τι θα συζητήσουμε, τι είναι τα θέματα του βιβλίου. Και έτσι όταν το παιδί αρχίζει να κάνει ερωτήσεις, έχοντας διαβάσει λίγο αυτά τα πράγματα πίσω, μπορείς και εσύ η συζήτησή σου να είναι πιο στοχευμένη, να μπορείς να δώσεις περισσότερα. Οπότε αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία όσον αφορά αυτό το πράγμα. Και ξέρεις τι γίνεται? Ο σκοπός είναι να αλλάξουμε, και καταφέραμε, στην πορεία το κατάλαβα αυτό, με αυτά τα βιβλία να αλλάξουμε όλη την οικογένεια. Να βάλουμε αυτές τις έννοιες μέσα στην οικογένεια. Και δεν είναι μόνο να διαβάσω ένα βιβλίο, να καταλάβω τη δύναμη του ακόμη ή να καταλάβω την ευγνωμοσύνη και να εφαρμόσω το παιδί. Που θα τη θυμηθεί για 1, 2, 3 χρόνια, ανάλογα πόσο. Είναι αν μπει στην οικογένεια. Και το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, τη λέξη ακόμη μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε πραγματικά να γίνει εφόρου ζωής. Γιατί μπορούμε και αλλάζουμε την εσωτερική φωνή των παιδιών. Η εσωτερική φωνή των παιδιών, και το ξέρεις πολύ καλά, είναι η φωνή των γονιών, των δασκάλων, των φροντιστών, των κηδεμόνων. Αν μπορέσουμε λοιπόν αυτά που τους λέμε, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, ο τρόπος που μιλάμε για αυτά τα θέματα να είναι θετικός, αυτή η φωνή θα είναι θετική. Mm. Και έτσι μεγαλώνοντας θα τα παροτρύνει, δεν θα τα αποτρέπει.
Αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν είναι ότι αυτά τα βιβλία, αυτή η σειρά βιβλίων έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα τελικά και για τους ίδιους τους γονείς και για τους ενήλικες και για τους εκπαιδευτικούς που θα διαβάσουν αυτά τα βιβλία, γιατί είναι αυτό που λες, είναι αξίες τις οποίες θα τις πάρουμε μετά και θα τις εντάξουμε μέσα στη δική μας την καθημερινότητα και στον τρόπο που σκεφτόμαστε και μιλάμε και εμείς στα παιδιά μας.
Εννοείται ότι και οι γονείς χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και δεν γεννήθηκαν τα παιδιά με ένα μάνιουαλ, έτσι, με ένα χειρίδιο. Νομίζω το έχουμε καταλάβει περισσότερο που έχουμε παιδιά, και επειδή αλλάζουν και τα πράγματα πάρα πολύ, σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια. Αλλά είναι και το άλλο. Είναι σαν, πώς να πω, πάμε να δούμε μια ταινία. Πάει ο φίλος μας ή το παιδί μας μόνο του, γυρνάει, πώς ήταν, πώς σου φάνηκε, μια χαρά, τέλεια. Τελείωσε εκεί η συζήτηση. Αν πάμε μαζί να δούμε ταινία, όταν γυρίσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Mm. Και όταν καμιά φορά αυτό που συνέβη στην ταινία μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα κτλ. Θυμάσαι? Πόσο, μου λες, δεν ξέρω, έχεις εφηβάκια με το Friends. Πόσο συχνά, ας πούμε, έχεις αναφορές μες στην οικογένεια, όταν το έχεις δει και εσύ και το έχουν δει και εκείνα, υπάρχουν αναφορές μες στην καθημερινότητα σε σχέση με αυτούς τους χαρακτήρες και το τι συνέβη.
Έτσι είναι. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό, επειδή είπες για τις ταινίες, υπάρχει αυτή η ταινία με τα συναισθήματα, η οποία βγήκε τώρα και η καινούρια ταινία το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι είναι, ας πούμε, μια ταινία αναφορά που έχει περάσει κάποια σημαντικά μηνύματα. Και το λέω γιατί πολλές φορές, εγώ το βλέπω από τα δικά μου παιδιά πια που έχουν μεγαλώσει, μπορεί να κάνουν αναφορά στην ταινία, δηλαδή κάπως να συσχετίσουν ένα γεγονός με κάτι που είχε υποθεί στην ταινία.
Και εσύ σκέψου αν την έχεις δει.
Αυτό.
Δεν μπορείς να συμμετάσχεις
σε όλο αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν που την έχω δει. Έχεις πολύ
δίκιο σε
αυτό.
Είναι κοινά βιώματα. Οπότε το ίδιο ισχύει και τα βιβλία. Διάβαζα τις προάλλες πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά. παιδιά μας να διαβάζουν. Πολύ συχνά να διαβάζουμε και να ξέρουμε τα βιβλία που διαβάζουν και μεγαλύτερα πια. Έχει μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά ή να τους μιλάμε για τα βιβλία που διαβάσαμε κι εμείς ή τι μας άρεσε. Όχι να τους κάνουμε quiz, τι έμαθες από το βιβλίο που διάβασες.
Ανάκριση δεν θέλουμε και στο διάβασμα.
Μια περίπτωση, αλλά μια συζήτηση, τι άρεσε, πώς ήταν, να κοίτα να δεις και εμένα μ' άρεσε αυτό, ώστε να μπούμε σε όλο αυτό το σύμπαν και να, έτσι, να το μοιραστούμε.
Ναι.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές με αφορμή διάφορα θέματα που συζητάμε και εδώ στο podcast, ότι οι γονείς είμαστε και τελικά πρότυπο στα παιδιά μας με αυτό που είμαστε και κάνουμε και όχι με αυτά που λέμε, όχι με το κήρυγμα. Οπότε πόσο σημαντικό είναι τελικά τα βιβλία να είναι και στη δική μας ζωή και να μπορούμε και εμείς να μοιραζόμαστε ωραίες ιστορίες και ωραία μηνύματα που
στα
παίρνουμε
πάντα
από τα βιβλία.
Είναι, σε παρατηρούν, σε βλέπουν, κάθονται και λένε εντάξει, ακούω τα λόγια σου.
Ναι, καλά τα λες.
Αν η πράξη σου λέει κάτι άλλο, δεν πρόκειται με τίποτα να τα αντιμετωπίσει. Και αυτά βγαίνουν όλα στην εφηβεία, έτσι.
Εννοείται.
Νομίζω ότι θα τα ακούσει κανονικά. Ξαφνικά ανοίγουν τα στόματα. Αλλά ειδικά όσον αφορά μια και είμαστε στα βιβλία, να παίζει τεράστιο ρόλο και εμείς να διαβάζουμε, να άποψη να καταλάβει το παιδί ότι το βιβλίο δεν είναι αγκαρία. Είναι για το σχολείο μόνο, αλλά είναι διασκέδαση, είναι χαρά. Ότι υπάρχει χρόνο μέσα στην εβδομάδα μας, στο οποίο ανοίγουμε και εμείς τα βιβλία και περνάμε ωραία με αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο από την εφαρμογή, δηλαδή να βλέπουν τα παιδιά μας με τι περνάμε κι εμείς καλά και πώς στην καθημερινότητά μας έχουμε την άσκηση, το βιβλίο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ναι, τα λέμε, αλλά το θέμα να τα κάνουμε κιόλας.
Έτσι, ακριβώς. Πάμε λίγο ακόμα στο μήλα μου, γιατί έτσι διαβάζοντας το βιβλίο και εν ώψη της συνάντησης της σημερινής σκεφτόμουν κάτι που γενικώς απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι μας το δείχνουν και όλες οι σύγχρονες έρευνες που έχουν γίνει στη μετά-COVID εποχή, είναι το θέμα λίγο του παιδικού άγχους. Και επειδή είναι κάτι που μέσα από αυτό το βιβλίο περνάει σαν μήνυμα και είναι και ένα συνέστημα, έτσι, αυτά τα δύσκολα συναισθήματα που λέμε, που ενδεχομένως ένα παιδί που το βιώνει μπορεί και να βοηθηθεί και να μιλήσει. Mm. Και να ανακουφιστεί και να ξαλαφρώσει. Ήθελα λίγο έτσι και τη δική σου γνώμη σε αυτό, γιατί ξέρω ότι ούτως ή άλλως όταν πρόκειται να γράψεις ένα βιβλίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα από πίσω και πολύ διάβασμα για να κατέχεις και εσύ έτσι λίγο και τα αποτελέσματα των ερευνών και τα δεδομένα. Εγώ νιώθω ότι το παιδικό άγχος γενικώς, και το βλέπω και από τις συζητήσεις που έχω εγώ ίδια με τους γονείς, όσο πάει και αυξάνεται, όσο πάει και χειροτερεύει. Και πολλές φορές σκέφτομαι τελικά τι έχει αλλάξει τόσο πολύ σε αυτή την εποχή και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα να μιλάμε, ας πούμε, για κρίσεις πανικού στην παιδική ηλικία και σε παιδιά 7 και 10 ετών. Πριν. Και ναι, λέω από τη μία, ναι, είναι η καραντίνα που κλειστήκαμε μέσα. Είναι ότι γενικώς έχει γίνει πιο επικίνδυνη η ζωή και πολλές φορές λειτουργούμε λίγο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, να ξέρω που είσαι. Είναι για τα social και η έκθεση. Δεν ξέρω, ποια είναι η δική σου γνώμη.
Λοιπόν, πριν να σου απαντήσω, να σου πω πώς έφτασα στο άγχος. Πέρυσι, τέτοια εποχή, δεν είχα αποφασίσει τι βιβλίο θα είναι το επόμενο. Mm-hmm. Μάλλον λίγο πριν. Ξέρεις ότι κάνω μια πολύ μεγάλη περιοδία εκεί από τον Οκτώβριο συνήθως μέχρι τα Χριστούγεννα.
Το βλέπω στο πέρυσι, Instagram και κάθε φορά λέω πού είναι πάλι.
Και πέρυσι, λοιπόν, ήμουν σε 47 πόλεις και φέτος έτσι και θα συνεχίσω και τώρα μέσα στη χρονιά. Αλλά πέρυσι, λοιπόν, μετά από τόσες πολλές πόλεις, άκουγα συνέχεια για το άγχος. Το άκουγα πάρα πολύ στους γονείς, στους δασκάλους, το άγχος στα παιδιά. Και λέω, κοίτα να δεις, τόσο μεγάλο θέμα είναι. Άκουγα λοιπόν για κρίση πανικού σε παιδιά δημοτικού, όπως είπες, και άρχισα λοιπόν τέτοια εποχή να διαβάζω γι' αυτό. Άρχισα και είδα πόσο έχει αυξηθεί παγκοσμίως. Το άγχος λοιπόν όμως το έβαλα μπροστά, γιατί καταρχήν δεν υπάρχουν και βιβλία πάνω σε αυτό και ήθελα να το πιάσω. Είναι τεράστιο θέμα. Και ψάχνοντάς το, έτσι, γιατί ξέρεις, ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά το ψάξα πάρα πολύ το θέμα και έχω διαβάσει πάρα πολλά πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι αρκετά τα προβλήματα. Σίγουρα η πανδημία έδειξε στα παιδιά ότι κοίτα να δεις και σε εμάς συνήλυξη ότι υπάρχει πάτος στο βαρέλι. Εμείς μεγαλώσαμε δεν είχαμε και πολέμους στην δικιά μας την παιδική ηλικία, έτσι εννοώ στην Ελλάδα. Ότι εντάξει, παιδί μου, όσο άσχημα και να τα πράγματα, κάποια στιγμή κάπου σταματάει.
Και η ζωή συνεχίζεται.
Και η ζωή συνεχίζεται. Είδαμε ξαφνικά στην πανδημία ότι η ζωή μπορεί απλώς να σταματήσει ο πλανήτης. Αυτό ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για όλους μας. Ναι. Πόσο μάλλον για τα παιδιά που ξαφνικά είδαν ότι για να δει τα πράγματα μπορούν να πάνε πάρα πολύ στραβά. Δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά που είχαμε εμείς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πιάσαμε τα παιδιά και λόγω της πανδημίας, τα μαζέψαμε από τις αλάνες, τα μαζέψαμε από τον δρόμο, το να παίζουν ελεύθερα και τα κλείσαμε. Γιατί με το φόβο μας μην τα κλέψουν, μην χτυπήσουν, μην. Ποιος θα τα βλέπει, όλα αυτά τα πράγματα. Και τα κλείσαμε λοιπόν σε ένα δωμάτιο και τους δώσαμε ένα κινητό ελεύθερα. Που εκεί δεν υπάρχει τίποτα.
Δεν υπάρχει,
δηλαδή,
όριο.
Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει επίβλεψη, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπανε τα πάντα. Οπότε επηρεαζόντουσαν πάρα πολύ από θέματα που δεν ήταν της ηλικίας τους.
Σε συνδυασμό με το ότι οι γονείς δουλεύουν Και αρκετά και λείπουν έτσι.
Και δεν μπορείς πραγματικά τώρα να το ελέγξεις. Τώρα προσπαθούν και πολύ καλά κάνουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς εύκολα να δεις τι συμβαίνει μέσα εκεί και πού τι μπορεί να δει ένα παιδί και βρίσκουν τρόπους να τα ξεπεράσουν. Οπότε το δεύτερο και δύσκολο ήταν αυτό. Αλλά νομίζω και ως γονείς έχουμε και κάτι άλλο εδώ. Κυρίως στην Ελλάδα πιστεύω γίνεται πολύ στο δυτικό κόσμο, ότι τα έχουμε τρελάνει τα παιδιά μας. Ότι μεταξύ δραστηριότητας και μαθημάτων και φροντιστηρίων και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, πάνε στο σχολείο το πρωί και όλο το απόγευμα είναι απασχολημένα σε κάτι και γυρνάνε στο σπίτι 8, 9, 10 όλη τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο και μέσα στον πανικό να είναι συνεχώς απασχολημένα. Αυτό είναι τρομερά αγχωτικό για τα παιδιά. Θεωρώ ότι τους δημιουργεί μεγάλο θέμα να μην μπορούν να έχουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, να βαρεθεί. Να χαλαρώσει,
είπες, να κάτσει.
Να κάτσει τη βαρεμάρα είναι πολύ. Τη φοβόμαστε ως γονείς, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ δημιουργικό πράγμα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να βαριόμαστε. Η βαρεμάρα και οι αξίες βαρεμάρα είναι μεγάλο πράγμα. Και το παιδιά μας τα ίδια, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Αυτό το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ότι έχουμε ένα σχολείο το πρωί και ένα σχολείο το απόγευμα, ή οι γονείς που θέλουν να μάθει κινέζικα, μαγειρική, ρομποτική κτλ. Από τον ήπιο. Κάτσε και το παιδί πρέπει να είναι κάποια στιγμή παιδί. Πρέπει να παίζει ελεύθερα, να είναι ελεύθερο, να βαρεθεί, να βρει τρόπο να απασχοληθεί και μόνο του. Δεν χρειάζεται να συνέχεια κάποιο από πάνω του πει τι να κάνει. Αυτό δημιουργεί τρομερό άγχος λοιπόν κάποια στιγμή.
Είμαστε μονίμως σε εγρήγορση, μικρή μεγάλη.
Ναι. Όχι, και νιώθουμε ότι είμαστε παραγωγικοί επειδή είμαστε συνεχώς απασχολημένοι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Και πρέπει λιγάκι να ξεστεί, νιώθουμε ενοχές. Αν δεν είμαστε απασχολημένοι.
Εννοείται. Έτσι, τώρα το πάω λίγο πιο πολύ στο κομμάτι των ενηλίκων. Πόσες φορές στη σύγχρονη εποχή, εάν θελήσουμε να κάτσουμε, αν έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, ένα πρωί να πούμε ότι θέλω να ξεκουραστώ, δεν θέλω να δουλέψω, ή ένα Σαββατοκύριακο να μην κάνω τίποτα. Πώς έχουμε αυτόματα ενοχές ότι πω τώρα είμαι τεμπέλης. Μπαίνει η ταμπέλα μέσα που μας την έχουν φορέσει βέβαια και την έχουμε υιοθετήσει.
Έτσι, εγώ να σου πω κάτι όμως. Πιο ωραία βιβλία, έτσι, πιο ωραίες σκέψεις σε μια τέτοια κατάσταση ηρεμίας την έχω. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να έχω μια ιδέα, δεν βρίσκω λύση σε ένα πρόβλημα ή δεν ξέρω. Ο μόνος τρόπος να πάω να περπατήσω ή να κάτσω. Το ντους, έτσι είναι οι τρομερές ιδέες. Δεν το συζητάω. Αλλά να χαρώσω το μυαλό μου, να μην είναι απασχολημένο, μην κάνει συνεχώς κάτι. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Οπότε θεωρώ ότι παίζει τεράστιο ρόλο αυτό για το άγχος στην εποχή μας.
Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι αυτό το συνοθήλευμα. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες ενδεχομένως μαζί που βλέπουμε αυτή την τεράστια αύξηση στο παιδικό άγχος. Οπότε, το Μίλα μου είναι ένα βιβλίο που έρχεται να βοηθήσει και γονείς και εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι και παρουσιάσει στα σχολεία που κάνεις που έχουν πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Ναι, και το ότι βρίσκεται το βιβλίο στις βιβλιοθήκες των σχολείων.
Και για τα περισσότερα βιβλία μου υπάρχει πολύ καλό εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί κάποιο να κατεβάσει από το site μου www.marinatsgiotti.gr, το οποίο έχει δράσεις για το πώς μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο με συντάξη. Οπότε μπορούμε και έτσι τους δίνουμε κάποιες ιδέες. Αλλά η ουσία είναι πώς και οι δάσκαλοι να τα χρησιμοποιούν και να βάλουν τη λογοτεχνία με συντάξη. Ναι. Γιατί μπορούν με τους χαρακτήρες. Έχουμε πολύ ωραία βιβλία από Έλληνες και ξένους συγγραφείς, τα οποία έχουν άπειρες θεματικές, τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν την καθημερινότητα της τάξης τους και να κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον το μάθημά τους.
Βέβαια. Και πιο διαδραστικό και πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Θυμήθηκα τώρα κάποια στιγμή ήταν ο Άρης αρχές του δημοτικού και θα πήγαινε στο σχολείο τους να κάνει κάποια παρουσίαση σε κάποια από τα βιβλία και δεν προσπαθώ τώρα όσο μιλάς να θυμηθώ, δεν θυμάμαι όμως σε ποιο. Και τους το είχαν πει ότι θα έρθει η Μαρίνα Γιώτη, ξέρω εγώ, την επόμενη Τρίτη. Και είχε γυρίσει, μου το είχε πει δασκάλα του μετά, ενθουσιασμένο, είχε σηκώσει χέρι. Κυρία, εγώ το έχω διαβάσει και η κυρία Μαρίνα είναι και φίλη της μαμάς μου.
Ξέρεις, είναι υπέροχο. Το πάω σε πολλά σχολεία. Όσο με πάντα ποδαράκια μου το λέω, το κάνω με πολύ.
Πραγματικά κάνεις εξαιρετική δουλειά. Αν σε παρακολουθήσει κανείς. Βλέπεις σε πόσες πόλεις και χωριά της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας βρίσκεσαι.
Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τη διαφορά που κάνει στα παιδιά. Το να γνωρίζω ένα συγγραφέα, έναν εικονογράφο και να έχουν μια θετική εμπειρία, να περάσουν καλά, τα συνδέει με τα βιβλία, όλα τα βιβλία, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Αυτό που λες, γύρισε πίσω ενθουσιασμένος. Εκείνος μπορεί επειδή με γνώριζε, αλλά επειδή πέρασε καλά ή επειδή του είπα κάτι που ο σκοπός μου, ξαναλέω, είναι να πάω και να εμπνεύσω. Πώς μπορώ να εμπνεύσω τα παιδιά και να ανοίξουν ένα βιβλίο, να ενδιαφερθούν για το διάβασμα, να ενδιαφερθούν γενικότερα για το πώς να βελτιώσουν τον εαυτό τους, τη σκέψη τους, να καταλάβουν λοιπόν ότι υπάρχει βοήθεια εκεί έξω. Και αυτό λοιπόν, αν μπορούμε, μερικούς αναγνώσεις, λίγο κονιό στο σπίτι, λίγο ο δάσκαλος, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.
Να σου πω, ποια ήταν έτσι πιο, αν θέλεις, συγκινητική ή πιο αναπάντεχη αντίδραση που είχες από κάποιο παιδάκι που είτε σε κάποιο σχολείο είτε σε κάποια παρουσίαση.
Έχω πάρα πολλές. Ναι. Έχω πάρα πολλές. Να σου πω πρόσφατα, δεν ξέρω, θυμάμαι λίγο το πιο πρόσφατα, πιο πολύ. Πρέπει να τα γράφω κι εγώ στο ημερολόγιο.
Ναι.
σωστό. Μια δασκάλα στα Γιάννενα, η οποία μου λέει: ήρθε να δω τι κάνεις. Λέω: τι εννοείς? Μου λέει: έχω τον ανιψιό μου, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ κλειστό παιδί, το λέω το στριδάκι μου για την ακρίβεια. Και είχε έρθει στην παρουσίασή σου στο Ναύπλιο και τον σήκωσε κάτι να κάνει. Και από εκείνη τη στιγμή που κατέβηκε και τελείωσε η παρουσίαση, δεν έχει σταματήσει να μιλάει. Τα έχει πει όλα στη μαμά του και στον παπά του και ήθελα να δω πώς το έκανες. Τέτοια μηνύματα λοιπόν. Ναι, είναι πάρα πολύ, πολύ συγκινητικά. Αλλά ξέρεις τι παίρνω πάρα πολύ για το πώς τους βοήθησε το ακόμη, πώς τη λένε τη λέξη, πώς το γέτη έγινε ο φίλος τους, πώς. Όλα αυτά είναι το κάτι άλλο. Μου στέλνουν ζωγραφιές τους. Έχω μαζέψει γέτη από όλη την Ελλάδα. Αλήθεια. Και όχι μόνο, ναι, και το εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αλληλεπίδραση. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι βάζει τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά σε ένα κόσμο μέσα, όλο αυτό του βιβλίου. Τα βγάζει από τις οθόνες, τα βγάζει από. Ξέρεις, μπορεί να έχει παιδί που να είναι σε ένα χωριό τη Πτολεμαίδα, ας πούμε. Είναι πολύ όμορφο. Λίγο, ξαναλέω, λίγο βοήθεια οι γονείς, λίγο βοήθεια οι δάσκαλοι, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή τους.
Τεράστια, ναι. Πραγματικά κάθε φορά, Μαρίνα, που μιλάμε, αισθάνομαι πόσα πράγματα έχεις καταφέρει και πόσο πραγματικά έχεις πετύχει το στόχο σου. Γιατί είπες τώρα μία μαγική λέξη, την αλληλεπίδραση. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι τι καλύτερο από το να κάνεις μία τέτοια δουλειά, ένα τέτοιο επάγγελμα και να μπορείς να έχεις πετύχει, να έχεις αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο και να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση.
Είναι φανταστικό. Να σου δίνει τρομερή δύναμη.
Και ενέργεια για να συνεχίσεις.
Νιώθεις αυτό που σου έλεγα, να νιώθεις χρήσιμος. Μπορεί να μην έχω τόσο μεγάλη αλληλεπίδραση στα social όπως έχουν κάποιοι άλλοι. Όχι μόνο τα συγγραφείς.
Στην πραγματική ζωή όμως.
Αλλά έχω πολύ στην πραγματική ζωή. Στο λέω, πραγματικά το βλέπω.
Τι ετοιμάζεις?
Είπα, κατά τέτοια εποχή πάντα αποφασίζω τι θα κάνω. Νομίζω ξέρω τι θα κάνω, αλλά έχω και κάτι καινούριο που ετοιμάζω, κάτι λίγο διαφορετικό. Με τις εκδόσεις Διόπτρα, που ξέρεις ότι συνεργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια, έχω μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και το πάμε βήμα-βήμα. Ακούω πάρα πολύ τον κόσμο. Οπότε ξέρεις, αυτή η περιοδία με βοηθάει. Βλέπω ότι χρειάζεται, που πάει το πράγμα και πολύ συχνά είμαι λίγο μπροστά από τον κύριο μου. Δηλαδή είναι πολύ επίκαιρα αυτά που κάνω. Δηλαδή και το νησί του ποτέ βγήκε σε μια στιγμή που λένε, πού το ξέρεις? Έγινε αμέσως μετά τον Ντάνιελ βγήκε το βιβλίο που. Ουσιαστικά έχει πάρα πολλά να κάνει με αυτό. Και το Μίλα μου πάρα πολύ επίκαιρο. Με ενδιαφέρει να είναι πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ότι είναι καινούργιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να θέλω να τους δώσω εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουν. Οπότε δεν έχω ακριβώς αποφασίσει. Έτσι, και είναι και λίγο νωρίς για να το αποκαλύψω.
Ένα ερέθισμα όμως, κάτι να περιμένουμε.
Ναι, σίγουρα όμως θα είναι κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω. Ναι. Είναι κάτι δικό μου,
το
κάτι διαφορετικό.
Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ καινοτόμα πράγματα. Γι' αυτό τα αγκαλιάζει και ο κόσμος πάντα, γιατί τα κάνεις με πολύ αγάπη και νομίζω έτσι ρίχνεις πολύ δουλειά στο κάθε πράγμα που κάνεις, είτε αυτό είναι βιβλίο, είτε τώρα τα παιχνίδια. Πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω κιόλας, η εφηβεία πώς πάει, γιατί δεν είπαμε γι' αυτό. Η κόρη σου πόσο είναι τώρα?
16,5. Έχω να σου πω ότι το 12-14 ήταν δύσκολο. Το περάσαμε και έτσι λίγο έτσι όσο να είναι μέσα στην πανδημία. Μας ήταν δύσκολο. Τις προάλλες μου λέγαμε τις εκδόσεις Διόπτρα που κάναμε κάτι σεμινάρια για γονείς. Και τώρα έχουμε και ένα πολύ ωραίο σεμινάριο εκπαιδευτικών που θα γίνει στις 15 Μαρτίου. Και στη Σόλωνος θα βγάλουμε πολύ σύντομα τις πληροφορίες πάνω στο γενικότερα πώς να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις έννοιες στην τάξη. Με ρωτάνε πώς να κάνουμε μια και έχεις έφηβη κόρη, πώς κάνουμε για τα εφηβάκια. Λέω, δεν έχω να πω τίποτα. Τι να πω? Το μόνο που έχω να πω είναι πάρτε ανάσες. Ανάσες, γιόγκα, ξεκινήστε, ό,τι κάνατε. Και support, δεν υπάρχει κάτι.
Είπατε.
Τι να πω? Δηλαδή, δεν είχα. Ναι, αυτό κατάλαβα όμως, το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι κατάλαβα κάποια στιγμή ότι όλα αυτά τα νεύρα, όλα αυτά που γίνονται, όλο αυτό το τσακώμι και δεν έχει να κάνει με εμάς, τους γονείς. Αν είσαι ένας φυσιολογικός γονιός, ενώ δεν υπάρχουν ακραίες συμπεριφορές, δεν έχει να κάνει με εσένα. Γιατί τη στιγμή που τα πάει καλά στο σχολείο, με τους φίλους, με τους φίλους και τα κομμενικά, θα το πω έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά πάνε και ευθυγραμμίζονται, ξαφνικά είναι ένα άλλο παιδί. Ναι. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με σένα. Είναι τα νεύρα που προσπαθώ εκεί έξω να βγάλω την δικιά μου την ταυτότητα, στην κοινότητά μου. Και όλα τα νεύρα τα βγάζω στο σπίτι μου που νιώθω ασφάλεια. Δηλαδή, όταν το συνειδητοποιείς αυτό, λέω εντάξει.
Νιώθεις καλύτερα.
Νιώθω καλύτερα γιατί νομίζω ότι έχω κάνει όλο λάθος μέχρι εκεί. Ναι. Δηλαδή, μέχρι να το καταλάβω, λέω τι, μια χαρά, ωραίες συμβουλές δίνω. Λάθος τα έχω κάνει όλα.
Είσαι καλή μαμά. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς που έχουν δουλέψει με τα παιδιά τους, όταν ξαφνικά έρχεται η εφηβεία και αλλάζει όλο αυτό και έρχεται τούμπα και λες, μα πού είναι το παιδί μου, δεν είναι αυτό το παιδί μου, τι έχω κάνει μέχρι τώρα, έχεις αυτό το συνέστημα του τελικά τι γονιός είμαι. Αλλά εντάξει, δεν είναι έτσι, είναι ακριβώς όπως τα λες.
Οπότε ανάσες, μόνο αυτό.
Ανασούλες. Θα περάσει και αυτό.
Ξεκινήστε τη γιόγκα, τέτοια, βόλτες στη φύση, αυτά βοηθάνε.
Και να σου πω, πάντα λέω, και μη λέτε περιτά λόγια, δεν χρειάζεται, τα βασικά.
Σωστό. αυτό μεγάλο, ναι, πολύ πολύ συχνά. Καταρχήν ακούνε μόνο τα πρώτα, οι πρώτες δύο προτάσεις, οπότε πρέπει να είσαι πολύ, πολύ στοχευμένο αυτά που θα πεις. Και να διαλέξεις τις μάχες σου, να διαλέξεις τις μάχες σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχεις πει το έχεις πει. Μόνο να κάτσεις και να είσαι υποστηρικτικός μπορείς και να τα αφήσεις να ανοίξουν τα φτερά τους, δηλαδή να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, να κάνουν και τα δικά τους λάθη. Είσαι εκεί αν το ζητήσουν, αλλά και παρακολουθείς γιατί πολύ σοβαρά τα μη αναστρέψιμα που λέω εγώ. Άκου να δεις και τα λάθη θα κάνεις, απλώς να μην είναι μη αναστρέψιμα. Αυτά τα λάθη να προσέχεις πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το μόνο που μπορεί να κάνεις, απλώς είναι δύσκολο και εμάς τους γονείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Νομίζω.
Βέβαια. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστούμε, που... γιατί είναι καινούριος ρόλος
ναι,
αυτός.
Ναι. Και δεν καταλαβαίνεις και πότε γίνεται. Γίνεται τόσο ξαφνικά. Μάλλον και σταδιακά, δηλαδή. Και γίνεται κάποια στιγμή και πρέπει να αλλάξεις και εσύ εντελώς το ρόλο σου και δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η διαχωριστική γραμμή που πρέπει να το κάνεις αυτό. Ναι. Οπότε ναι, θέλει και από εμάς λίγο να προσαρμοστούμε.
Έτσι. Και είναι και λίγο η απομυθοποίηση του γονιού που έρχεται στην εφηβεία και ούτε αυτό μας αρέσει μέσα μας, ότι ξαφνικά δεν είμαστε ούτε αυτοί που θα πάρουν τη γνώμη του, ούτε που θα την αγκαλιάσουν και θα τη φιλήσουν, ούτε η πρώτη τους τελευταία τους σκέψη.
Και εντάξει, και δεν είμαστε και χειρότεροι. Έτσι, το χειρότερη μαμά, ο χειρότερο επαγγελματία. Ό,τι κάνει δεν τα κάνει καλά. Τι είναι σε χάλια, πώς είναι στα μαλλιά σου και όλα τα αυτά. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό μέρος από μυθοποίησης, φαντάζομαι. Απλώς ξέρει, μου το έλεγε μια φίλη μου. Ξέρει, κάνουμε μεγαλύτερη παιδιά και αυτά μπαίνουν στην εφηβεία όταν εμείς μπαίνουμε στην μηνόπαυση. Οπότε ξέρει και οι δικέ μα οι ορμόνε δεν είναι σε πολύ ηρεμία.
Κακό συνδυασμό.
Συνήθω και οι άντρε αντίστοιχα περνάνε και αυτές τις δικές σου δυσκολίες. Οπότε όλα αυτά συνδυάζονται μέσα στο σπίτι και καμιά φορά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Είναι εκρηκτικός συνδυασμός, θα έλεγα.
Ξαναγυρνάμε στις ανάσες, λοιπόν.
Ναι, ξαναγυρνάμε στις ανάσες και όλα αυτά κάποια στιγμή έτσι ηρεμούν και έρχονται πάλι στο φυσιολογικό. Έτσι να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ θέλω μόνο πριν κλείσουμε να πω, τώρα έχω 10 μέρες στην Κύπρο που θα πάω 5 με 15 Φεβρουαρίου. Μετά θα ακολουθήσει η Κρήτη που δεν είχα πάει από πέρυσι. Έτσι, θέλω να πάω και δεν έχω πάει που θα είμαι και εκεί μια εβδομάδα. Γενικότερα συνεχίζω τις παρουσιάσεις μου μέσα στο site που υπάρχουν όλες τις εκδηλώσεις. Μπορεί κάποιος να δει που θα είμαι και να παίρνει όλες τις πληροφορίες για το να έρθουν. Προτείνω να πηγαίνετε σε παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερα πράγματα που οργανώνουν, συγγραφείς και εικονογράφοι και θεατρικά και όλα αυτά που γίνονται. Είναι πολύ όμορφο τα παιδιά μας να έρχονται σε επαφή με τα βιβλία με αυτόν τον τρόπο. Στις δικές μου παρουσιάσεις προσπαθώ να είναι μια εμπειρία και ειδικά αυτή του Μίλα μου η παρουσίαση έχει να κάνει με το γονιό και το παιδί μαζί. Είναι μια εμπειρία που τη ζουν μαζί και φτιάχνουμε μια γέφυρα επικοινωνίας λοιπόν μέσα στην παρουσίαση. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, έχω να πω. Και θα σας πρότεινα αν έχετε κάποιο έτσι που θα έρθω κοντά σας να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να σας γνωρίσω, να το ζήσετε κι εσείς αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πέρα από το. Δεν μπορώ να φλογήσω τα γένια, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο. Και θα ήθελα να το ζει περισσότερος κόσμος και γονείς και παιδιά. Και μένει και στους γονείς. Φτιάχνουν μαζί μια έτσι ανάμνηση που την παίρνουν μαζί τους και τη βάζουν στις βαλίτσες παιδικής ηλικίας. Και αυτός είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης, να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας. Γιατί ξέρεις πολύ καλό, δεν φτιάχνεται στην εφηβεία αυτή η γέφυρα. Φτιάχνεται στα 4, στα 5, στα 7, στα 9 μετά. Άστο. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να το. Μ' αρέσει να βλέπω τα παιδιά και τους γονείς από κοντά. Είναι τόσο όμορφη αυτή η εμπειρία.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εύχομαι πολλά βιβλία ακόμα, εύχομαι πολλά βραβεία ακόμα, πολλά παιχνίδια ακόμα. Να είμαστε καλά και να τα ξαναλέμε. Καλή επιτυχία στη συνέχεια των παρουσιάσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, πάντα είναι μεγάλη χαρά να τα λέμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή με ένα νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.